umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngo. Kungakhathalekile ukuthi umthetho lo ubusayo ngumina ngakho ngobusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetha nala anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethiswa umongameli uyabotshwa. Umthetho nalolo khulu wangaluhluse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethiswa umongameli upresident welizwe yikubona umthetho kaleso kulelo kuze nomthetho okhona ovikelivile umongameli ukuthi kabotshwa. Esesihlalweni kathonisiswe esesihlalweni ngokunjalo yimithetho yelizwe leyalankoma.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli. Ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hhayi, ukusola uMnangagwa asiyo nhlamba, ngoba umuntu wonke unelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kwisekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU-PF kumbe kusole iZANU-PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini nanto yawuzwa abantu be-adressa bethi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha ingane inkubo bazake bebotshwe labo abantu abanjani. Mina angikholwa ukuthi kuyikho khonokho kuphela ukuthi kumbe wathina uMnangagwa ehlulekile. Kukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ebotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona Nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osuphayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli esola inguwo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe. Kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambuphayo kulokhunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa ise siyasika ekhoti nxa engalacala ingathethisanga wafika bamkhulule ekhoti ukaukazana uxa umuntu eyenzendani.
Ngokusho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi uMnangagwa uyehluleka, njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule. Ngoba kayisuye owakuqala lo, sebebaningi sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola uMnangagwa ukuthi uyehluleka. Baningi sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa Nkomo, ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ukuthi ngingayi-addressa noma ngaphi. Bebephuma langaphi, lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi uMnangagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZANU-PF yehlulekile lapha. Kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.